Pēdējos divos gados Latvenergo ap 60% elektrības saražo no atjaunīgajiem resursiem, galvenokārt hidroelektrostacijās. Nevienmēr ūdens līmenis ir pietiekams, tāpēc pārējais elektrības apjoms tiek saražots no gāzes. Aizstāt gāzi palīdzētu vēja enerģija, un jaunais kopuzņēmums plāno Latvijā izveidot vairākus desmitus vēja parku ar vismaz 10 vēja turbīnām katrā. Latvenergo valdes loceklis Kaspars Cikmačs skaidro, ka Latvenergo un Latvijas valsts meža kopuzņēmums tiks veidots bez valsts atbalsta no abu uzņēmumu līdzekļiem.
Attīstot šādu veidu projektu, viņš veiksmīgi papildina mūsu jau esošo portfeli hidroelektrostacijas, termoelektrostacijas. Tādā veidā mēs varam nodrošināt elektrību arī tajās brīžos, ka varbūt vējš ir mazāks un atkal balans ir, kad ūdens ir mazāks. Un Latvijas valsts meža, es domāju, būtiski ir, nu, pirmkārt, viņa lielā pieredze tieši mežu infrastruktūrā, gan atbildībā pret dabu, gan ceļu izbūvēs, kas ļoti būtiski šī projektā, jo daudz jaunu ceļu iespējams vēl taps, lai varētu šo projektu realizēt. Skaidrs, ka tas ir diezgan būtisks finansiālais ieguldījums, bet šo ieguldījumu pilnībā ir plānots veikt no pašu uzņēmumu līdzekļiem. Nebūs šim projektam nekāda veida subsīdijas, tad ieguldījumi no mūsu peļņas un no attiecīgo varbūt tās zaļām obligācijām un citiem finanšu līdzekļu piesaistes, bet kopumā tieši tas projekta koncepts, kad ir liela apjoma, katrā ir vismaz 10 vēja turbīnas un kopumā viņas Latvijā būtu vairāki desmiti. Un tieši tas koncepts ir, darot šādu lielu apjomu, var panākt visefektīvāko izbūvēšanas cenu. Tas ir ļoti svarīgi, lai panākt pēc iespējas zemāku pašizmaksu vēja turbīnām un arī projektam.
Latvenergo uzsākusi sarunas un izpēti par vēja parku izveidi 5 pašvaldībās – Aizkrauklē, Balvos, Limbažos, Ventspilī un Ludzā. Limbažu novada domas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsver, nedrīkst aizmirst, ka kādam ieguvumam no vēja parkiem jābūt arī pašvaldībām un iedzīvotājiem.
Vēja parki provizoriskā šī teritorija ir, gan īpaši tālu no jūras, otra puses Via Baltica. Tad autostrādē, ne pašā jūras krastā, bet acīm redzot šajās vietās ir šī vēja plūsma atbilstoši, lai būtu izdevīgi šādas parks uzstādīt. Tātad ir jau pasludināts, ka viena no prioritātēm ir energo neatkarība, tātad acīm redzot tiks tas darīts, bet tieši pašvaldība ir šis jautājums, kāds būs tad ieguvums konkrētajām teritorijām no tā, ka vēja parki tiks izbūvēti viņu teritorijās. Nu, šobrīd ekonomikas ministrija, saprot, arī ir sagatavojusi zināms priešlikums, nu, 1,5%, ka varētu tikt ieskaitīt fondā vai pašvaldībā no apgrozījuma. Dažādas versijas ir, bet mums ir jāsaprot, ka visi, kas ražo, visi maksā nodokli. Tad šie vēja parki Latvijā šobrīd pat nemaksā nekustamā īpašuma nodokli par uzstādītām būvēm.
Diskusijas par pašvaldību finansiālo ieguvumu no vēja parkiem turpinās, bet gala lēmums vēl nav pieņemts. Elektroenerģētiķu un energobūves asociācijas izpildu direktors Gunārs Valdmanis uzskata, ka vēja parki jābūvē ne tikai valsts uzņēmumiem, būvniecībā jāiesaista arī privātie investori.
Skaidrs, ka reģionam jaudu trūkums būs visai būtisks, un tātad mums jebkurā gadījumā būs jārunā par jauniem ražošanas veidiem, tāpēc tomēr ir liela priekšrocība, kā ir neatkarība no energoresursu cenām, no energoresursu cenu svārstībām. Domāju, ka pilnīgi noteikti nevajadzētu likt šķēršļus vēja enerģijai, jo diez vai arī kāds no citiem resursiem spēs tā pilnībā aizstāt šo vēja enerģiju. Protams, ka šajā gadījumā, ja tīpaši varbūt esošajā politikas situācijā ir attaisnojama un pamatot, tas, ka valsts spēr kaut kādus ārkārtas soļus, lai dotu grūdienu nozares attīstībai. Bet nedrīkstētu aizmirst par tālākajiem soļiem, un es domāju, ka janorīt sarunām arī ar citiem potenciālajiem investoriem, lai tiktu novērst tādi riski, kas ir saistīti varbūt ar pārmetumiem par nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem investoriem vai kādu priekšrocību piešķiršanu tieši valsts kapitāla sabiedrībām. Es domāju, ka tas ir risināms jautājums, jo skaidrs, ka viens investors šajā gadījumā vai divi investori, viņi nevar varbūt nodrošināt tik strauju un apjomīgu projektu attīstību, kā to varētu arī vēl piesaistot privātus investors. Līdz ar to, es domāju, galvenais ir politikas veidotājiem neapstāties, bet domāt arī jau par tālākiem soļiem, kā piedāvāt arī šādu līdzvērtīgu iespēju arī citiem investoriem.
Plānots, ka vēja parki Latvijā darbu varētu uzsākt 2026. 2027. Gadā. Daina Zalamane, Latvijas radio.